halkani waa washington laantaaf soomaaliga v o a oo aad si toos uga dhegaysataan efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idil kiimba waa subax axada bisha maajna waa afar sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan.
annaga ka dowlad ahaan waxaan la tagnay qorshaan la tagnay meeshaasi. natiijada ka soo baxday waxaa ka mid ah marka ugu horreysa in la ixtiraamo madax banaanida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, madax banaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed, islamarkaasna la garab istaago dadaalka ay waddo dowladda federaalka ee ku aadan dhinaca amniga iyo dib u soo celinta sharciga iyo kala dambaynta.
kaasi waxa uu ahaa maxamed mursal cabdiraxmaan, wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo ka warbixinaya shir madaxda dalalka ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya ugu soo gabagaboobay waddanka uganda.
waxaa sidoo kale maqli doontaan somalilan oo ka hadashay hadalkii dowladda soomaaliya dhowaantan ka soo yeeray oo sharci darrada ay ku tilmaamtay heshiiskii dekedda berbera.
sidoo kale waxaan idiin haynaa turkiga oo duqayn ku dilay maleeshiya taabacsan ciidamada suuriya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
diyaaradaha dagaalka ee turkiga ayaa weeraray goob ay ku sugnaayeen jabhadaha taageera dowladda suuriya, waxaana ku dhintay 36 ka tirsan jabhadahaasi. weerarkan ayaa ka dhacay degmada ay kurdiyiintu degaan ee cafriin ee waqooyiga suuriya. jabhada lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee suuriya ee loosoo gaabiyo s d f ayaa iyagoo xaqiijiyey weerarkaasi, laakiin maanay sheegin tirada khasaaraha dhimashada ee soo gaadhay iyo weliba halka weerarkaasi uu ka dhacay.
dowladda shiinaha ayaa ka digtay waxay ugu yeertay saamaynta aad u weyn oo ka dhalan karaysa haddii madaxweynaha maraykanka uu dhaqan geliyo canshuur cusub oo uu rabo inuu ku kordhiyo birta iyo aluminiyumta loo soo dhoofiyo waddankan maraykanka. madaxweyne trump ayaa sheegay inuu ku talajiro in 25% uu kordhiyo canshuurta laga qaado birta maraykanka la keeno, sidoo kalena waxa uu sheegay in 10% uu ku darayo canshuurta laga qaado qalabka aluminiyumta laga sameeyo. shiinaha ayaa sheegay in tallaabadaasi ay dhaawici doonto heshiisyadii ganacsiga ee caalamiga ahaa. dowladda shiinaha waxa ay sheegtay in haddii arrintani ay dhaqangasho, dhaqaalaha shiinaha ay saameyn ku yeelan doonto, islamar ahaantaasina ay la shaqayn doonaan dalalka kale ee laga yaabo in go'aankaasi uu saameeyo si danahooda dhaqaale ay si wada jira u ilaashadaan.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laantaaf soomaaliga ee v o a. warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horrayno dalka turkiga iyo suuriya. duqayn ay ciidamada cirka ee dalka turkiga uu ka geysteen dalka suuriya ayaa waxa ay ku dileen maleeshiyaad taabacsan ciidamada bashaar al asad, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha v o e da xuseen saxnuuni.
36 qof oo ciidamada dowladda suuriya ka mid ah ayaa geeriyooday kadib markii diyaaradaha dowladda turkiga duqeymo ay la beegsadeen ciidamada bashaar al asad mandiqo ka tirsan magaalada cirfiin ee waqooyiga dalkaasi. hay-adda xuquuqda aadamaha siriya ee fadhigeedu yahay dalkaasi ingiriiska ayaa xaqiijisay diyaaradaha dowladda turkiga inay duqeymo la eegteen deegaanka kafra janna duleedka magaalada cirfiin. sida ay sheegayaan warbaahinta dalka suuriya, ciidamada xukuumadda bashaar al asad ayaa galay halkaasi 2 asbuuc ka hor si ay u taageeraan dagaalyahanada kurdiska ka gadaal markii ciidamada xukuumadda ankara iyo mucaaradka suuriya weerar ay ku qaadeen deegaanadaasi. xoogaga ciidamada dimuqraadiga dalka suuriya ayaa sheegay duqeymaha diyaaradaha dalka turkiga inay beegsadeen saldhigyada ciidamada dowladda suuriya. hay-adda xuquuqda aadamaha suuriya ee fadhigeedu yahay magaalada london ayaa sheegtay diyaaradaha dowladda turkiga inay markii saddexaad ay duqeeyeen ciidamada bashaar al asad ee magaalada cirfiin 8:40 gudahooda. 24 ka mid ah ciidamada dowladda suuriya ayaa geeriyooday maalintii khamiista, halka 4 kalena ay dhinteen maalinta jimcaha, waa sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. hay-adda xuquuqda aadamaha suuriya ayaa sidoo kale sheegtay ciidamada turkiga iyo kooxaha mucaaradka dalkaasi oo dhinaca iyo ciidamada shacabka kurdiska inay weli ku dagaalamayaan duleydka waqooyi galbeed ee magaalada cirfiin. dowladda Turkiga ayaa taageeraysa mucaaradka hubaysan ee dalkaasi si ay cagta u mariso dagaalyahanada Kurdiska ee ka dagaalama magaalada Cirfiin tan iyo bishii January kadib markii xukuumadda Ankara xuduudda ay la leedahay Suuriya ay ka bilowday howlgallo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa Kurdiska. Turkiga ayaa dadaal badan ku bixinaysa in aagaasi ay ka sifeyso xoogaga difaaca shacabka Kurdiska oo ah garabka milatariga ee xisbiga midowga dimuqraadiga Kurdiska ee Siriya. Xukuumadda Ankara ayaa horay u sheegtay xoogaga Kurdiska Suuriya inay xiriir la leeyihiin xisbiga BKK ee mamnuuca ka ah dalka Turkiga, kaasoo u dagaalama sidii ay u dhisi lahaayeen dowlad Kurdis ah oo ka madax bannaan dalkaasi. Laakiin xoogaga difaaca shacabka Kurdiska Suuriya ayaa si weyn u beeniyey inay xiriir siyaasadeed iyo mid milatari ay la leeyihiin xisbiga BKK ee dalkaasi Turkiga. Ciidamada Kurdiska ayaa la wareegay deegaanada ku xeeran magaalada Cirfiin kadib markii ciidamada Bashar al-Assad ay isaga baxeen halkaasi sanadii 2012, taasoo timid ka gadaal markii halkaasi laga sifeeyay dagaalyahanada kooxda Daacisha. Dowladda Suuriya oo uu madaxweynaha ka yahay Bashar al-Assad ayaa duqeymaha dowladda Turkiga ee magaalada Cirfiin ku sifeysay mid xadgudub ku ah madax bannaanida dalkaasi. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
waxaan ka sabab gelisay halka duulin naga dhageysanaysan waa VOA. Wasiirka gaashaandiga Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka madaxda dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya oo ugu soo xirmay maalinka hor magaalada Kampala ee dalka Uganda. Shirkaasi Soomaaliya waxa uu qabgalay wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa Muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii uu magaalada Kampala ee dalka Uganda uga soo qayb galay shir ay isugu yimaadeen madaxda dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya oo looga hadlayay arrimaha amniga iyo kaalinta ciidamada AMISOM. Wafdiga madaxweynaha ayaa waxa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, saraakiisha ciidamada, maamulka gobolka Banaadir iyo xubno kale. Wafdiga ayaa markii uu soo gaaray xarunta madaxtooyada waxa halkaasi shir jaraa'id ku qabtay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo ka mid ah xubnihii madaxweynaha la socday, waxaana uu ka warbixiyey qodobadii looga wada hadlay shirkii Kampala.
Shirka lagu qabtay ee waddanka Uganda magaalada Kampala oo ay isugu yimaadeen dowladaha ciidanka ku taageeray dowladda Soomaaliyeed oo uu ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, runtii wuxuu ahaa shir muhiim ah, ayna ka soo baxeen natiijooyin aad u wanaagsan. Annaga ka dowlad ahaan waxaan la tagnay qorshaan la tagnay meeshaasi. Natiijada ka soo baxday waxaa ka mid ah marka ugu horeysa in la ixtiraamo madax banaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madax banaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, isla markaasna la garab istaago dadaalka ay waddo dowladda federaalka ee ku aadan dhinaca amniga iyo dib u soo celinta sharciga iyo kala dambeynta.
Wasiirka gaashaandhigga ayaa sidoo kale sheegay in shirka muddadii uu soconayay si weyn loo soo dhaweeyey wada shaqaynta u dhaxaysa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, waxaana la isla qaatay in loo howlgalo sidii ciidamada Soomaaliya dib u dhis loogu sameyn lahaa.
Waxaa aad loo soo dhaweeyey wada shaqaynta ay la leedahay dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah. Waxaa kaloo halkaasi natiijada ka soo baxday ka mid ah in ciidamada qalabka sida dib u dhis lagu sameeyo, dowladaha Soomaaliya taageerana laga codsaday in la garab istaago dowladda federaalka Soomaaliya dib u dhiska ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u awoodaan dib u hanashada amniga iyo guud ahaan waddanka.
Qodobada kale ee ka soo baxay shirkii Kampala ayaa waxa ka mid ah in ciidamada AMISOM ay sii joogaan dalka Soomaaliya maadaama xilligan aan la gaarin waqtigii ay ciidamada dowladdu buuxin lahaayeen kaalintay AMISOM ka qaadato ammaanka dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
haddaba qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ah in waqtiga loo kordhiyo joogitaanka ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya. Si aan wax uga ogaano haddaba sababta keentay arrintaasi iyo waqtiga ay ciidamada qaranka Soomaaliya ku diyaar garoobi karaan, ayaa waxaa wareysi la yeeshay Korneel Cabdullaahi Cali Macow oo ah gudoomiyaha xarunta cilmi baarista amniga Soomaaliyeed.
AMISOM markii ay timid dagaalkii fogaa ee lasoo galay, waxa waaye guulo badan ayaa ka yimid. Magaalada Muqdisho gudaheeda ayay ka dagaalamayeen, shabaab ay ka dagaalamayeen, maantana waxa waaye deegaano ayay ku harseen. Marka guulaha dhammaystirkooda waxa uu noqon karaa in ciidanka dowladda Soomaaliya SNA-da iyo nabad sugidda iyo booliiska in dib u dhis lagu sameeyo si ay u gaaraan heer ah inay maaragtay deegaanada laga xoreeyey muxuu ahaaye cadowga ama lagala wareegay inay ammaankooda ay la wareegaan hay-adaha ammaanka ee muxuu ahaaye Soomaaliya. Marka in waqtiga la fogeeyo way ku habboon tahay, waayo ciidankayna diyaar garow badan ayuu sameeyey. Laakiinse waxaa ka maqan qalabkii cuslaa oo ay ku dagaalami lahaayeen sida taangiyadii iyo muxuuahaye madaaficda goobta iyo waxaasoo dhan way ka maqan yihiin. Waxaa ay haystaan waa qoryo fudud intuu cadowga haysto, laakiinse markii deegaanada laga xoreeyey muxuu ahaaye la difaacayo nabad sugidda waa inay sirdoon ahaan ugu qayb gashaa deegaanada, way ka howlgalaan booliiska Soomaaliyeedna waa inuu ka howlgalo difaaca deegaanada, waa in maaragtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa la saarnadaa. Marka in la fogeeyo waa mid wanaagsan oo aan maaragtay aan way isdiyaarinayaan dowladda iyo ciidanka iyo shacabka way isu diyaarinayaan inay ammaanka iyo xasiloonida dalkooda israacistaan.
Maxay tahay bay kula tahay sababta keentay in la dalbado in muddada loo kordhiyo AMISOM?
Sababta keentay waxa waaye ciidankayna waxa waaye waa dhugta cuna qoroteen ayaa saaran ciidamadeena. Qolbi aakeyga loo keeno waa in maaragtay qalka hore lagu xareeyo AMISOM, lasoo calaamadeeyo, kadibna iniga lagu soo wariyo la xisaabtan waxaa lagu socda oo maaragtay oo cuna qabateyna. Marka ciidanka wuxuu u baahan yahay hub culus oo u baahan yahay iyo dib u dhis xoog leh iyo in loo sameeyo xeryo ciidamada ay ku nastaan markay howlgalayaan maayna marka kaleeta ay ku nastaan, lagu wacyigeliyo wadaniyadii la baro, loo diyaar garoobo in shacbi iyo dowladba iyadoo garba siman loo sameeya maaragtay in lala wareego. Laakiin hadda dilida 2018 December sida runtaa ciidankayna uma diyaarsano, waayo qalabkii ciidan oo dhanaa ka maqan.
Markaad khibradaada dhinaca amniga aad eegtid, ciidanku muddo intee lagu baahan karaa oo uu kaga bixi karaa xaaladan uu ku jiro?
Labadan sano ee soo socodka haddii xoogga la saaro oo ciidanka loo dhammaystiro xuquuqdiisa iyo daryeelka uu lahaa, loo dhiso xeryo ay ku nastaan markay howlgalayaan maahine, oo maaragtay la xoojiyo muxuu ahaa wadaniyadooda iyo wacyigooda maaragtay Soomaalinimada kor loo qaado, in dadka iyo dalka ay difaacayaan oo dadkooda uu yahay iyagay ka yimaadeen. Kolka ugu horeysa waxa waaye qofka ciidanka noqonaa waa in dadnimo ahaan loo dhiso, hayina uu ahaada sharciga oo sharciga maaragtay u hoggaansanaada. Marka laba sano oo waxaana sugayso oo maaragtay diyaar garow xoog leh in maaragtay isu diyaariyaan saraakiisha ciidamada qalabka sido oo haddeertaan badankooda gabow kusii socdaan, in laga faa'iidaysto labadaa sano iyo saddexda sano oo la filayo in ciidamada AMISOM ay ka baxaan. Caalamkana inuu maaragtay uu maaragtay noo hagar baxo oo ciidanka dowladaha maanta tababaraayan aad ugu mahadsanyihin, laakiinse hub wanaagsan oo ka heer sareeyo midka cadowga uu haysto waa in maaragtay loo diyaar garoobo saddexdaas sano inuu ciidanka gacanta ku dhigo.
Way marka laga yimaado ciidamada shisheeye AMISOM, waxaa jira ciidamo kale oo shisheeye oo Soomaaliya jooga oo tababar siiya ciidamada Soomaaliyeed. Tababaradaasi kala duwan iyo dalalkaasi kala duwan ee tababarka siinaya, saameyn ma ku yeelan kartaa dhismaha ciidanka Soomaaliyeed?
Horta way fiicnaan lahayd maaragtay in ciidanka muxuu ahaa tababarkiisa la miheeyo, laakiinse sida dhaqanka uu yahay markii lagu soo wareejiyo kadib xoogga dalka Soomaaliya lagu soo wareejiyo ayaa tababar dib loogu celiyaa oo wacyigelin iyo maaragtay in layswaafajiyo ciidamada ka kala yimid ee dowladaha kale ay bareen tacticalkoodii operationalka say u galayaan iyo siday awaamirta u kala qaadanayaan wada shaqaynta iyo wadalahaashaha shaqo wasaaradda difaaca dib ayay u tababartaa. Waa saameyn ay ku yeelanaysa.
kaasi waxa uu ahaa Colonel Abdullahi Cali Macow oo ah gudoomiyaha xarunta cilmi baarista amniga Soomaaliyeed ee xarunteedu tahay magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka igu waramay.
waxaan xaqsan dhigayaa halkaad weyn naga dhageysanaysan waa VOA. Maamulka Soomaaliland ayaa difaacay heshiiskii dekedda Berbera ee dhawaantan lagu soo xiray dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Heshiiskaas oo saddex geesood ah ayaa waxa uu dhaxay shirkadda Dubai Port World Soomaaliland iyo Ethiopia. Warkan waxa hargeysa ka soo dirtay wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan.
Kadib markii Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu sheegay in heshiiskii saddex geesoodka ahaa ay wada galeen Soomaaliland, Itoobiya iyo shirkadda DP World aan xukuumad ahaan waxba lagala socodsiin in heshiiskaasi, ayaa xukuumadda Soomaaliland jawaab ka bixisay hadalkani ka soo yeedhay Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya, Wasiirka Warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yidhi:
waxaanu madaxda dowladda federaalka Soomaaliya xasuusinaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay kuna dhaqanto dastuurkeeda kaasi uu dadkeedu 179 u codeeyeen rubuc qarnina lagu soo dhaqmay in qodobka 9-aad faqradiisa 6-aad ee xeerka ama dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dhigayo in jamhuuriyadda Soomaaliland heshiis la geli karto cidii ay doonto.
Dhanka kale, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid Jeneer Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna dhankiisa jawaab ka bixiyay ka xisbi ahaan sida ay u arkaan hadalka ka soo yeedhay Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya.
Marka arintaas oo aad iyo aad baan u xumahay, laakiin waxba inaga yeel miis wax
Soomaaliland waxa uu dhimi karaa baan soo dhan karnaa heshiiskan hadalladan maadaama dal ictiraafsan yahay ay tahay Soomaali waxa uu dhimi karaa.
Inaga waxna ma yeeli karaan. Waxaan inoo garto Dubai waa dowladda haddan tuwada watee waxa la xisbaa maal inagu leedahay leverage awood nagu leedahay maj.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dhanka kale, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay qorsheynayaan in arrintani dhowaan ay hor geyn doonaan fadhiga baarlamaanka Soomaaliya marka uu furmo. Xildhibaan Aadan Isaaq Cali oo ka tirsan golaha shacabka ayaa VOA-da u sheegay in heshiiskaasi aanu sharci ahayn. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay.
Xaqiiqdii waa wax aad iyo aad looga xumaado waxa ay sameysay shirkadda DP World. Heshiiskaas markiisii horeba wuxuu ahaa baadil oo wax kama jiraan, maadaama jihada rasmiga ah ee heshiiska kalinka Soomaaliya guud ahaan laga hadlayo ay tahay dowladda federaaliga Soomaaliyeed maamul goboleedyada, wixii aysan xaq u lahayn heshiisyada dowliga inay galaan. Taasi waxay caddayn u tahay markiisa horeba inuu ku bilowday bilow qaldan. Waxaan aad iyo aad u xoojinayaa qoraalkii wasaaradda dekedaha iyo ra-iisul wasaarahaba conferencing uu qabtay maalintii dhaweyd samaanihii uu ka soo tegay, taasi ayaan aad u xoojinayaa. Waxaana leeyahay go-aanka ummadda Soomaaliyeed iyo golaha shacabkaba waxaan xoogga wada saari doonaa kamera dhalinta hadalka diidmadii qayaxneed ee sharci darada ahaa markii hore ku bilowday heshiis ay wada
galay
Soomaaliland.
Adigoo mahadsan, waxaa la isweydiin karaa sida Soomaaliland ay ku doodayaan in heshiiskani aanu kaga duwanayn heshiisyada kale ee ay DP World la gashay sida Puntland oo kale, meelo kale oo ka mid ahna heshiisyo ay dowladaha kale la galeen sida Turkigu la galay dowladda dhexe. Marka maxaa midan berbera keliya uun ka dhigay mid laga hadlo oo aan kuwan kale marnaba aan laga hadlin?
Annaga horta markii hore waan ka hadalnay heshiiskan DP World ay kula gashay dekedaha Soomaaliya ka baarlamaan ahaan. Waxaan u ballansanayn kala fadhigan hadda inoo furmaya in dowladda la oo motion ka dhana heshiisyadaasi la soo bandhigay hore loo keenay. Haddaan rabnay inaan ka toodno, kani wuxuu kaga duwan yahay kaasi oon kulligooda sharci darrada maadaama ay ka wada siman yihiin, laakiin kan wuxuu uu kaga sii duwan yahay. Waxaa la soo bandhigay saamiga iyo qaabkii wax loo kala qaaday, taasina waxaan marnaba aqbali karna ma ahan aan nahay matalaya shacabka Soomaaliyeed.
Marka baarlamaanka Soomaaliya hadda maxaa u qorshaysan mar haddii ra'iisul wasaarihiin uu yidhi arrinkan waa sharci darro Soomaalilandna ay leeyihiin waxba shaqo kuma leeyihiin annaga waxayna samaysanayno oo waxba kama duwana heshiisyada kale aad galaysaan, idinku maxaa hadda qorsheyn uu yahay marka?
Annaga maanta waxaan dowladda saxda ee sharciyadda haysata ee Soomaaliya oo idin xukunta waa dowladda federaaliga ee Soomaaliyeed, maamulka Soomaaliland. Waxaan aqbali karnaa maahan in ummadii aan matalaynay xal la toosiyo oo la boobo iyagoo aan abaal looga hayn. Tani xataa waxay dan u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliland xaqoodii la toosinayaan rabnaa inaan u soo celino guud ahaan Soomaali, gaar ahaan dhalinyarada ku nool gobollada Waqooyi.
Kaasi waxa uu xildhibaan Aadan Isaaq Cali oo ka tirsan golaha shacabka oo u warramay wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cismaan. Kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kusoo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Waxaanaysan dhageystayaal halkaad weli naga dhageysanaysan waa VOA magaalada Qaahira. Waxaa lagu soo gabagabeeyay shir ay yeesheen wasiirada caafimaadka dalalka carabta qaarkood, kaasoo bayaan laga soo saaray ay dalalkaasi isku raaceen in si wada jira loo taageero waddamo ay ka mid ka tahay Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni ayaa warkan Qaahira ka soo diray.
Wasiirada caafimaadka ee dowladaha carabta oo shir ku yeeshay magaaladan Qaahira ayaa ku baaqay in kaalmo caafimaad loo fidiyo dalalka Soomaaliya iyo Yemen. Shirka wasiirada caafimaadka oo lagu soo gabagabeeyay ee xarunta jaamacadda carabta ayaa halkudhigiisu ahaa carabta iyo caafimaadka sanada 2018. Inta shirka uu socday, wasiirada caafimaadka ee jaamacadda carabta ayaa ka wada xaaljooday xaaladaha iyo dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira dunida carabta, gaar ahaan dowladaha Soomaaliya iyo Yemen. Waa in la mideeyaa mashruucyada caafimaad ee dowladaha carabta, waana in kor loo qaadaa aqoonta kalkaalisooyinka iyo ururada ku hawlan arrimaha caafimaadka, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasiirada caafimaadka ee dalalka carabta. Bayaanka ka soo baxay wasiirada carabta ayaa hoosta looga xariiqay in kaalmo caafimaad oo dhinac kasta ah loo fidiyo dowladaha Soomaaliya iyo Yemen si wax looga qabto caqabadaha iyo dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira dalalkaasi. Shirka wasiirada caafimaadka ee dowladaha carabta oo socday muddo 2 maalmood ah waxaa ka soo qayb galay inta badan wasiirada caafimaadka ee 22 dowladood ee dowladaha carabta iyo xogeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta. Sidoo kale shirkan waxaa goobjoog ka ahaa hay-ado caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka. Golaha ay ku mideysan yihiin wasiirada caafimaadka ee jaamacadda carabta ayaa si weyn u ammaanay dowladda Masar oo wax weyn ka qabatay malaayiin masaari ah oo la ildaran cudurka fayrus C. Wasiirka caafimaadka ee dowladda Masar, Dr. Axmed Cimaaduddiin, oo ka hadlay gabagabadii shirkaasi ayaa sheegay in dowladda Masar ay xoojinayso xiriirka dhinaca caafimaadka oo ay la leedahay guud ahaan dowladaha carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
وتهاي حسين سحنون يدبو مهسين رجيسي لقنا أنت كده عدا ينكسي دوانينا بلدغ خذها النظاهر سمع عن كعصده حسين إنه ود المراق قد بدي وركها وقدم بي عالمك
مهسين الجمال ديارتها دقال كأي تركي قاية وراري قوب أي كسوق نايين جبهدها تاجرة دولة سوريا وحانا كل انت اللحية سطن كتر سن جبهدها سي وراركا أي كدعي دقمدها كردين تدقان أي عفرين جبهدها لغو مقعابو حوقق الديمقراطيين تأي سوريا امركا مقعد اللصو قابيا لو يقارو SDF ايا ايقو حقيقي وارر كاسي لكن ما اني شيئين تلادا لمشهد اي سوق dii uu liba halka wararkaasi uu ka dhacay ay dawladda China ayaa ka digtay waxay ugu yartay saameyn aad u weyn oo ka haddii madaxweynaha Mareykanka ku dhaqan galiyo cashuurta cusub ee uu rabo inuu ku kordhiyo birta iyo aluminiumta loo dhoofiyo dalkan Mareykanka
aad u maasiin Hussein Barre oo